Радио КВ. С мен Клара Маринова. И на линия Антуанета Маркова, журналист Международник вестник Сега. Здравей, Тони.
Здравей.
След обоснованото предположение на вътрешния министър Цветан Цветанов, че шиитската радикална групировка Хизбула е съпричастна към атентата в Бургас, се изразяват опасения, че се създават непредвидими последици за България, че нямаме реална система за вътрешна сигурност, че нямаме необходимия опит в борбата с тероризма, че управляващите са се подали на външния натиск, че изпълняват чужди поръчки и така нататък. Защо са тези съмнения? И защо така болезнено изживяваме едно такова признание, което направи вицепремиера Цветанов? Твоето обяснение.
Много са въпросите.
По-малко отговорите.
Може би има известни притеснения и те идват от може би от това, че все пак бяха обявени резултати от едно незавършило още разследване.
Да.
В същото време много ясно беше артикулирано, че разследването продължава.
Да.
Това не е окончателното заключение и не е окончателния анализ на данните, с които разполага следствието до момента.
Да.
Така че това не бива да се забравя и е хубаво да се отчете. Страх, да, това е естествено човешко състояние. Аз съм далеч от това да се правя на Кашпировски или да се опитвам да успокоявам някой, но всъщност се опитвам да не забравям, че най-страшното се случи на 18 юли миналата година в Бургас.
Да.
Това беше страшното. Ако българското разследване наистина е достигнало до така неопровержими факти и доказателства, че някой, без значение как се казва той, е виновен за това престъпление, не бива да се страхува да го каже.
Да.
Ако обаче има нещо несигурно, тогава вече разговор е съвсем друг.
Впрочем, ние се страхуваме, защото виждаме какво се случва в онзи регион на света. Там, където насочихме нашите стрели като говорители на една тенденция. Защото сме свидетели. Ето вече колко време от арабската пролет насам, нещата не се успокояват, дори напротив, задълбочават и стават все по-сложни в близкоисточния регион. Тунис, безредици, Иран, заплахи, Сирия, война. Накъде отива този регион на света? Разговарям с Антуанета Маркова, журналист Международник вестник Сега.
Всъщност, така най-новото и най-актуалното от тези горещи точки, които спомена ти, е случващото се през последните няколко седмици в Тунис.
Да.
Защото, нали, за жалост, говорили сме много пъти с теб и с аудиторията, да, на Радио К2 за войната в Сирия. Тя продължава вече много повече от година.
Да.
И това е една гражданска война. Проблема с Иран е друг. Там риториката също не е от вчера или от миналата седмица. Това, което се случва в Тунис през последните няколко седмици, е един нов изблик на насилие, последван от един много силен, много яростен, много изострен обществен натиск. Хората отново излязоха по улиците. Нека не забравяме, че Тунис беше първата страна от арабското пробуждане. Там нещата много бързо и безкръвно приключиха и създадоха едно очакване и една надежда.
Че бързо са решени проблемите.
Че минава към един еволюционен, а не революционен период в своето развитие. Но, уви, за съжаление, това, което съобщаваме в новините, показва, че нещата не са точно такива, каквито са. Последните изблици на насилие в Тунис бяха провокирани от убийството на един политически лидер, на лидера на социалистическата партия, който беше убит пред дома си. Нещо, което естествено събуди много остра обществена реакция, но тя е подхранена не само от повода за от това убийство, а и от недоволството, всеобщото недоволство на народа на Тунис, който очевидно не е видял реализацията на своите очаквания от новото управление, което наследи режима на дългогодишния управник Бен Али. Тогава хората, ако си спомняте, преди 2-3 години въстанаха срещу корупцията, срещу порочните икономически и политически практики в страната и искаха една промяна точно на това.
А всъщност какво се получи?
Очевидно това не им се случва.
Да, а получи се това, че ислямистите се опитват да узурпират властта. Да си го кажем направо.
Те я получиха, да. Но всъщност не прекратиха
нито корупцията,
практики. Те просто запазиха старите структури.
Точно така.
И в икономиката, и в политиката. Единствената разлика е, че замениха хората на единия режим със свои хора.
Да.
Тунизийците не искат това.
Впрочем, говорейки за Тунис, тя беше сякаш и най-граждански напредналата от всички онези страни на арабската пролет, с най-така развити граждански порядки, и може би затова тя и първа, Тунис първа, се осъзна, че с арабската пролет нищо не се постигна. Предвиждаш ли ти подобни ситуации в останалите държави, като се почне от Либията, се стигне до Алжир?
Това, което се случва в Мали, всъщност ние си говорихме преди няколко седмици, че нали, то е свързано, пряко свързано и реперкусия на това, което се случи преди 2 години в Либия.
Да.
Всъщност този пренос и на идеи, и на един опит на налагане с сила на някаква власт и разпростирането и отвъд границите на една страна, разпростирането на идеи, е нещото, което се случва в Мали, където се намеси Франция.
Да.
В Алжир, иншалах, да не става нищо лошо. Но така или иначе, арабската пролет не е свършила. Може би не е реалистично да очакваме да свърши бързо. Днес четох един анализ на една американска специалистка по Близкия изток в блога и в CNN. И в този нейн коментар има едно много добро напомняне. Спомнете си нашите революции. В западния свят, казва тя. Никоя от тях не потръгна веднага и в нито една от тях нещата не се подредиха и хората не постигнаха целите си за 1-2 години.
Да.
Така че наистина може би не е реалистично да се очаква уреждане на нещата по възможно най-бързия начин, но това, което бихме искали да се случва и което биха искали и народите на страните, които са част от арабската пролет, е това да става, всички тези промени да стават по един мирен път, без насилие, без кръвопролития, без граждански войни.
Току-що потвърждение на твоите тези, на това, което говориш. Тунизийското министерство на вътрешните работи е засилило охраната на политици и журналисти, които са получили смъртни заплахи. Съобщението е на Reuters, позовавайки се на говорител на ведомството. Говорителят не уточнил кои са личностите с засилена охрана, нито кой е изпращал заплахите. Решението е взето седмица, след като опозиционният лидер Шукри Белайт е убит от неизвестен въоръжен мъж. Засилва се охраната, а не се мисли как да се излезе от ситуацията. Когато се връщаме и назад, а гледаме и напред, къде е голямата причина за всичко това, което се случва в арабския свят? Това, че народите и движещите сили на революцията не бяха подготвени за онова, към което се борят и стремят. Дали това, че имаше външни намеси, които изобщо, според мене, може да не съм права, но според мен изобщо не ги интересуваше какво искат народите, а трябваше да се стъпи там, защото има сериозен природен ресурс. Изобщо, къде намираш ти причината за това, че нищо не се променя, се смениха само лицата във властта?
Аз бих я търсила и в едната и в другата посока, която ти спомена, защото наистина историята показва и от нея можем да научим, че никога в революционни ситуации, веднага след приключването на най-острия сблъсък в една революция, нещата не се подреждат така, както биха искали всички и както би изглеждало в една чудесна, макар и не идеална приказка. Хората наистина не знаят. Малцина са тези, които биха могли да мислят дългосрочно, а не средносрочно или краткосрочно за това какво ще стане след като грабнем оръжието и свалим тези от власт. В част от тези страни и в тези общества е съществувала и забрана за някои политически партии. Тоест, обхващането, идейното и политическото на част от населението, което с определени възгледи не е могло да бъде осъществено в периода преди революцията.
Да.
Нали, всички тези неща имат значение, когато наистина има някакъв опит да се мисли по-дългосрочно за това какво следва, след като вземем властта, какво да я правим тази власт.
Да.
Намеси има, да. Може да са с благородни подбуди, да се помогне на хората, които имат нужда от помощ, които имат нужда от някаква подкрепа, защото са лишени, примерно, от ресурс, защото са потискани от държавната машина и така нататък, и защото, нали, тя заглушава техния глас и трябва да й помогнем той да бъде чут, но е твърде възможно и в повечето случаи се доказва, че външната намеса не е водена от някакви изключително благородни подбуди, като тези, за които се сетих преди малко. Така че всичките тези неща допринасят страшно много за объркването. Говорили сме също така най-веднъж и за това, че опитът да се превнесе и да се наложи един западен модел на основан на схващането за някаква либерална свобода, демокрация и така нататък, не винаги може да се пренесе и да се усвои от едно общество, което има свои ценности, които са малко по-различни, или просто процеса на съзряването за възприемане на някакъв модел отнема по-дълго време. Затова не сработват някакви механизми, които, примерно, в други общества сработват и дават бързо резултати.
Накрая от този регион да се върнем отново към нас. Преди година и нещо или две, нашия премиер Бойко Борисов каза, че най-голямата защита наша от терористични нападения от с арабски происход, така да ги наречем, са дюнерджиниците на всеки ъгъл в градовете ни. Оказва се, че дюнерджиниците не вършат кой знае каква работа. Ето, примера с бургаския атентат е сериозно доказателство в това отношение. Сега, когато посочихме военното крило на Хизбула, издигнахме по-голяма защита пред нашата държава и пред нашето общество от тероризма, или смъкнахме и до сега съществуващите? Твой анализ.
Аз не мисля, че можем автоматично да говорим за следствието на едното или на другото. Не съм привърженик на това нещо. И пак ще кажа това, което казах в началото. Ако приемем за съвършено чиста монета това, което беше обявено от вицепремиера след... в смисъл да приемем, че това е цялата истина, това, което той каза след консултативния съвет при президента на 5 февруари. България не е сторила нищо лошо. Значи тя казва, ние водим разследване, то е стигнало до някъде. Това, което сме установили със сигурност до момента, е това и това.
Да.
Ако казваш истината, не бива да се страхуваш.
Да.
Това друг е въпросът дали е редно да се говори публично преди да е приключило окончателно разследването.
Да.
И това е съвсем друго нещо. От друга страна, ако поставим под съмнение това нещо. Аз не бих се ангажирала да го правя, защото нито аз, нито вие, нито нашата аудитория сме участвали в това разследване, но пък сме свободни да, слава Богу, да си задаваме въпроси. Ако поставим под съмнение част от тези неща, най-малкото не е справедливо.
Да.
Нали, някой, който е невинен, да бъде уличаван. Малко подозрително за голяма част и странно за голяма част от не само от българската, от световната общественост, прозвучаха думите на израелския премиер няколко часа след атентата в Сарафово миналото лято,
да,
че Хизбула е отговорна за това и всички казаха, той пък откъде знае.
Да, да.
И основателно да си задаваме този въпрос. В същото време обаче, когато си задаваме този въпрос, не бива да забравяме, че Израел в продължение на десетилетия е нуден да признава Хизбула, защото Хизбула действа в съседната на Израел държава Ливан. Хизбула е организацията, която е и с изключително силно политическо влияние не само в Ливан, но и в целия регион.
Да.
И е организацията, която редом с други, разбира се, но поради своето въздействие и влияние върху голяма част от населението в региона, е много важно, че това е страната, която е поставила за своя цел унищожаването на държавата Израел.
Да.
Така че аз не мисля, че лекомислено израелския премиер би казал нещо, което не е близо до истината.
Благодаря ти за твоя коментар. Хубава вечер ти пожелавам.
Благодаря.
Антоанета Маркова, журналист Международник, вестник Сега.